Частина 12. Гай Слейд сперся ліктем на край великого столу з горіхового дерева в кабінеті інспектора Айшема й, тримаючи між пальцями запалену сигарету, не дивлячись на мене, сказав: «Дякую вам, приватний детективе, за те, що розібралися зі мною. Мені приємно час від часу поспілкуватися з чинами головного управління». Він примружив очі і кисло посміхнувся. Я сидів за столом навпроти Айшема. Це був сивий худорлявий чоловік у пенсне. На полісмена він був зовсім не схожий. Фіалка Мджі та веселий детектив-ірландець на прізвище Гріннел влаштувалися в кріслах з округлими спинками під заскленою вгорі перегородкою, що відокремлювала канцелярію від приймальні. «Мені здалося, – сказав я Слейдові, – що ви надто швидко виявили кров. Я не мав рації. Вибачте, містере Слейд». «Ви говорите так, ніби нічого не сталося». Він підвівся і взяв зі столу ротангову тростину та рукавички. «Зі мною все, інспекторе?» «На сьогодні все, Слейде», – Айшем говорив спокійно, сухо, ущипливо. Слейд почепив тростину на зігнуту руку, відчинив двері, усміхнувся і вийшов. Його погляд затримався, певно, на моїй шиї, але я й не озирнувся. Айшем звернувся до мене. «Гадаю, вам не треба пояснювати, як в управлінні поліції ставляться до такого способу розкриття злочинів». «Спершу постріли», – тяжко зітхнувши почав я. «Потім мертвий чоловік на підлозі. Гола, одурманена наркотиком дівчина в кріслі, яка не тямить, що сталося. Вбивця, якого не змогли затримати ні я, ні ви. Бідолашний старий бешкетник, в якого розривалося серце, і він намагався виплутатися з цієї халепи. Ідіть на пролом, валіть усе на мене, я не ображуся». Айшем пустив мої слова повз вуха. «Хто ж усе-таки вбив Стайнера?» «Про це вам розповість білява дівчина». «Я хочу, щоб ви розповіли самі». Я знизав плечима і сказав: «Якщо ви хочете, щоб я висловив здогад, дравиків водій Карл Овен». Айшем не дуже здивувався. Фіалка Мджі голосно крекнув. «Чому ви так думаєте?» – спитав інспектор. «Якийсь час я вважав убивцею Марті, бо так сказала Кармен. Та це нічого не доводило. Вона нічого, напевно, не знала. Проте скористалася нагодою накинути Марті шморга на шию. А Кармен не з тих, хто легко відмовляється від своїх намірів. Проте Марті поводився не так, як поводяться вбивці. До того ж він холоднокровний чоловік і не рятувався б у такий спосіб. Я навіть не встиг постукати в двері, а вбивця вже кинувся тікати. Звичайно, я думав і про Слейда, та й Слейд не зовсім з таких людей. Він узяв з собою двох озброєних хлопців, і вони вчинили щось на зразок бійки. Проте Слейд, як мені здалося, щиро здивувався, коли виявив на підлозі кров. Цей чоловік був у Стайнера вдома і вів з ним справи, але він не вбивав його, він не мав підстав його вбивати, і при свідку не вбив би, хоч би й мав підставу. А Карл Оуен убив би. Колись він був закоханий у Кармен, і, мабуть, все ще не збайдужів до неї. Він мав змогу стежити за нею, дізнаватися, куди вона ходила і що робила. У Стайнера Оуен був недовго. Він увійшов з чорного ходу, побачив отой трюк з фотографуванням і застрілив його. А потім злякався і утік. «Добіг до самого причалу в Лідо і кинувся в море», – сухо промовив Айшем. «А ви не забули, що на голові у Оуена була кривава рана?» «Ні», – відповів я. «Не забув і про те, що Марті якось дізнався про фотопластинку. Це примусило його війти в будинок і забрати її, а потім сховати труп у Стайнеровому гаражі». Айшем сказав: «Гріннеле, приведіть сюди Агнес Лорел». Гріннел підвівся, перейшов в кабінет і зник за дверима. «Ну ти й даєш, хлопче!» – вигукнув фіалка Мджі. Гріннел повернувся разом з блондинкою. Пасма сплутаного волосся розсипалися по коміру її пальта. Агатові сережки вона познімала. Агнес мала стомлений вигляд, але переляку в очах уже не було. Вона повільно сіла у крісло біля столу, де доти сидів Слейд, і склала перед собою руки зі сріблястими нігтями. «Ну що ж, міс Лорел», – приязно сказав Айшем, – «а тепер ми б хотіли послухати вас». Дівчина глянула на свої складені руки і досить упевнено, спокійним, рівним голосом почала розповідати. «Я познайомилася з Джо Марті місяців 3 тому. Гадаю, він заприятелював зі мною через те, що я працювала у Стайнера. А раніше я думала, що подобаюсь йому. Я докладно розказала Марті про Стайнера. Дещо він уже й сам знав. Джо жив на гроші, які одержав від батька Кармен Дравек. Але на той час вони вже скінчились, і він задовольнявся дріб'язком, готуючись до нової афери. Він вирішив, що Стайнерові потрібен компаньйон, і почав стежити за ним, щоб з'ясувати, чи нема в нього зв'язків зі злочинним світом. Учора ввечері Марті сидів у машині вниз по вулиці за Стайнеровим будинком. Він чув постріли, бачив, як сходами пробіг хлопець, ускочив у велику закриту машину і швидко поїхав. Джо рушив у слід. На півдорозі до берега він наздогнав ту машину і зіштовхнув з шосе. Хлопець підскочив до нього з пістолетом, але нерви не витримали, і Джо його випередив. Поки хлопець лежав непритомний, Марті обшукав його і дізнався, хто він. Коли хлопець прийшов до тями, Джо видав себе за полісмена. Підолаха злякався і в усьому признався. Поки Марті міркував, що робити далі, той зібрався на сили, виштовхнув його з машини і поїхав. Він мчав як божевільний, і Джо не став його наздоганяти, а повернувся до Стайнерового будинку. Ну, а решту, гадаю, ви знаєте. Коли Джо проявив фотопластинку і побачив, що у нього в руках, він одразу ж зрозумів, що нам треба виїхати з міста, поки поліція не знайшла труп. Ми збиралися взяти з собою Стайнерові книжки і відкрити книгарню в іншому місті. Агнес Лорел закінчила свою розповідь. Айшем постукав пальцем по столі і запитав. «Марті розказав вам усе, чи не так?» «Еге ж». «Ви певні, що він не вбивав того Карла Оуена?» «Я там не була, проте з поведінки Джо не схоже було, щоб він когось убив». Айшем кивнув головою. «На сьогодні досить, міс Лорел. Запишіть свої свідчення. Певна річ, нам доведеться вас затримати». Дівчина підвелася. Гріннел провів її. Вона вийшла, не глянувши ні на кого. «Марті не міг знати про загибель Карла Оуена», – озвався Айшем. «Але він був упевнений, що той спробує зникнути. Коли ми до нього приїхали, Марті вже встиг одержати від Дравека гроші. Думаю, дівчина каже правду». Усі мовчали. По хвилі Айшем звернувся до мене. «Ви припустилися великої помилки. В розмові з дівчиною не треба було згадувати про Марті, поки ви не переконалися, що він у ваших руках. Загибель двох людей не була така вже неминуча». «Еге ж», – відповів я. «Може мені повернутись і зробити все наново?» «Не треба сперечатись». «А я й не сперечаюсь. Я працював на Дравека і намагався звільнити його від цього клопоту. Я не знав, що Кармен така навіжена і що її батько так розлютиться. Мені потрібні були фотографії. Мене ніколи не цікавили такі покидьки, як Стайнер або Джо Марті та його подруга. І зараз не цікавлять». «Гаразд, гаразд», – перебив мене Айшем. «Сьогодні ви мені більш не потрібні. Але на слідстві вам ще, мабуть, дадуть чосу». Інспектор підвівся, я теж. Він простяг мені руку. «Та вам це тільки на користь», – сухо додав Айшем. Ми потисли один одному руку, і я пішов. Мджі рушив за мною. Ми мовчки спустилися разом у ліфті. А коли опинились на вулиці, Фіалка підійшов з правого боку до мого Крайслера і сів у нього. «У твоєму смітнику знайдеться щось випити?» «Скільки завгодно», – відказав я. «Їдьмо, хильнемо трохи». Я рушив з місця і поїхав на захід першою стріт, крізь довгий лункий тунель. Коли ми проминули його, Мджі сказав: «Наступного разу, друже, я знайду тобі клієнта набагато кращого». Був тихий вечір. Ми їхали до мене в Берглунд. Я почувався змореним, старим і нікому не потрібним. Кінець записаної аудіокнижки. Запис зроблено для сайту gurtom.com. 14 червня 2018 року.